Συνεχίζουμε τα δρόμενα της Ελληνικής Επανάστασης, προχωρώντας παράλληλα με την τηλεοπτική σειρά του Sky γύρω από το 1821. Συμπληρώθηκε το τέταρτο επεισόδιο, βρίσκονται εκείνοι στα μέσα της σειράς. Φυσικά εμείς θα επανέλθουμε αφού προχωρήσουμε παράλληλα με την τηλεοπτική αυτή σειρά, έτσι ώστε να μην χάσουμε την συνέχεια και την παράλληλη αφήγηση των γεγονότων από την δική μας πλευρά και την δική μας τεκμηρίωση. Όμως παραμένουν σημεία στα οποία σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε, διότι απαιτούν μια εκτενή συζήτηση και μια έτσι εμβάθυνση γύρω από τα δρόμενα και γύρω από τα συμβάντα. Δεν θα σχολιάσω τη σειρά αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε μια γενική κριτική και ένα γενικό σχολιασμό όταν περατωθεί. Η αίσθηση την οποία έχω παρακολουθώντας και το τέταρτο επεισόδιο και τις συζητήσεις είναι, πώς να το πω, σας έχει συμβεί κάποια στιγμή που παρακολουθείτε από την τηλεόραση έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και αποφασίζει εκεί η κάμερα και ο σχολιαστής να γυρίσει, να εστιάσει επάνω σε ένα φάουλ, σε κάποια σκηνή και να αρχίσει να την δείχνει, έτσι να κάνει ένα playback αναλύοντας και μιλώντας, τη στιγμή που τρέχουν από πίσω γεγονότα, που μπαίνει το γκολ που εσείς ποτέ δεν βλέπετε, και όταν επανέλθει η κάμερα έχει ήδη συμβεί, έχουν ήδη συμβεί τα γεγονότα και μάλιστα δεν σας πληροφορεί κιόλας τι έχουν συμβεί, ποιος έχει βάλει το γκολ, ποια ομάδα προηγείται και οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω, και ένα δεύτερο. Επειδή τα γεγονότα στην Επανάσταση τρέχουν και τρέχουν σε πολλά μέτωπα συγχρόνως, δηλαδή τρέχουν τα γεγονότα στη Μορδοβλαχία, παράλληλα τρέχουν τα γεγονότα στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα και παράλληλα και στην Κωνσταντινούπολη, για να συνεχίσω αυτήν την ποδοσφαιρική φύσεως αναλογία, θα έλεγα ότι θα παρακολουθούμε ένα μάτς τηλεοπτικά έστω σε ένα κανάλι, το τι συμβαίνει στην Μορδοβλαχία, Φερρυππίν, θα αρχίσουμε από εκεί και πού και πού θα ρίχνουμε μία ματιά τι συμβαίνει παράλληλα στο άλλο γήπεδο, στην άλλη ομάδα, η οποία παίζει με έναν άλλον αντίπαλο, και στο τέλος θα πρέπει να δούμε το δεύτερο ποδοσφαιρικό μάτς, το οποίο δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε γιατί εμείς ζωντανά παρακολουθούμε το πρώτο, το τι ακριβώς συνέβη. Κάπως έτσι θα προσπαθήσω να εκπέμψω αυτά τα οποία συνέβαιναν εκείνες τις δραματικές στιγμές. Θυμάστε, είμαστε στην 25η Μαρτίου του 1821 ή γύρω από αυτήν, λίγες μέρες πριν, λίγες μέρες μετά, και την στιγμή εκείνη ο Ιψηλάντης, ο οποίος έχει αρχίσει την Ελληνική Επανάσταση ένα μήνα πριν, στις 24 Φεβρουαρίου του 1821, από το Ιάσιο, μπαίνει στο Βουκουρέστι, στην Μολδαβία και την Βλαχία, τη στιγμή που η Καλαμάτα είναι απελευθερωμένη από τους Μανιάτες και η Πάτρα είναι ξεσηκωμένη, τα Καλάβρητα έχουν πέσει, το Αίγιο έχει πέσει και η Πάτρα είναι ξεσηκωμένη με τον παλαιό πατρόν Γερμανό και τους επισκόπους και τους προύχοντες των πατρών. Διακηρύξεις έχουν εκπαιμφθεί και από την Πελοποννησιακή Γερουσία, τότε Μεσσηνιακή Γερουσία, από τον Πεντρόμπε ή Μαυρομιχάλη, και από τον παλαιό πατρόν Γερμανό, που ακολουθούν την αρχική διακήρυξη του Ιψηλάντη, η οποία έχει επισυμβεί ένα μήνα πριν, και όλοι ομιλούν δια την παλιγενεσία και την ανάσταση του γένους των Ελλήνων. Στο μέτωπο της Μολδοβλαχίας, αυτό που επιμένω σε αυτό το σημείο, διότι συνήθως στην ιστορία μας ή την αίσθηση την οποία έχουμε, είναι ότι το λεγόμενο κίνημα του Ιψηλάντη ήταν κάποιο ξεκομμένο περιστατικό και η Επανάσταση άρχισε στην κυρίως Ελλάδα, ενώ συνέβη ακριβώς το αντίθετο και το αντίστροφο. Όλος ο συνδυασμός οφειλόταν στην φιλική εταιρεία, στην οργάνωση την οποία έκανε ο Ιψηλάντης, και ο στρατός, ο μεγάλος, ήταν ο στρατός του Ιψηλάντη, ήταν γύρω στις 4.500 άνδρες αυτούς που συνέλεξε κατά την πορεία του από το Ιάσιο προς το Βουκουρέστι, και το επίφοβο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ακριβώς ο στρατός του Ιψηλάντη, με την φοβία τους ότι πίσω από αυτόν τον στρατό και πίσω από αυτήν την εισβολή ενδεχομένως να επίκειται και μια ρωσική εισβολή. Για τον λόγο αυτό συγκέντρωσαν το κύριο βάρος των στρατευμάτων τους, είχε δοθεί εκεί, βρισκόταν γύρω στις 50.000 περί τα σύνορα τουρκικού στρατού, Οθωμανικού στρατού. Δεν μπορούσαν να μπουν στη Μολδαβία και στην Βλαχία, περίμεναν στα σύνορά τους, διότι με τις διακανονισμούς που είχαν κάνει με τη Ρωσία ήταν μια περιοχή η οποία ήταν έτσι μια αυτόνομη και οι ηγεμόνες της ήταν Έλληνες τουλάχιστον από το 1700 και μετά. Περίμεναν όμως την αφορμή, έτοιμοι να εισβάλλουν και να συγκρουστούν με αυτόν τον στρατό του Ιψηλάντη. Οι κινήσεις τις οποίες Βέβαια έκανε ο Ιψηλάντης, ήταν να φύγει μετά από το Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι γινόταν ταραχές κατά κάποιον τρόπο, διότι θυμηθείτε ότι την ηγεσία την είχε ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο οποίος πρόδωσε τα σχέδια της φιλικής εταιρείας στον Σουλτάνο. Εξαφανίστηκε ξαφνικά, δηλαδή πέθανε ευνηδιαστικά, κατά πάσα πιθανότητα δηλητηριάστηκε από την φιλική εταιρεία, έμεινε ένα κενό δυνάμεως εκεί, παράλληλα με τον Ιψηλάντη και σε συνεργασία με τον Γεωργάκη Ολύμπιο, ο οποίος ήταν ο πλαρχηγός και ο αρχιστράτηγος, θα έλεγα, των ελληνικών δυνάμεων, και αυτός ήταν και το στρατιωτικό μυαλό πίσω από τις δυνάμεις που υπήρχαν εκεί. Παράλληλα ξεσηκώθηκε και ο τοπικός Ρουμάνος, ο Βλαδιμιρέσκου, του Ντόρ Βλαδιμιρέσκου, ο οποίος όμως και αυτός άρχισε να παίζει με την τουρκική πλευρά, διότι διέγνωσε ότι η επανάσταση των Ελλήνων θα ωφελήσει τους Έλληνες και όχι τους Ρουμάνους, τους Βλάχους και τους Μολδαβούς. Βεβαίως εκεί η Οθωμανική τουρκική πολιτική έπαιξε έναν ρόλο, διότι στην θέση του δηλητηριαστέντος Αλεξάνδρου Σούτσου έστειλαν αμέσως έναν Έλληνα φαναριώτη, τον Καλλιμάχη, ο οποίος ήταν διασυνδεδεμένος και με την άρχουσα τάξη του Βουκουρεστίου, και πολλοί εξ αυτών, ενώ είχαν προσχωρήσει στον Ιψηλάντη, άρχισαν να προδίδουν το κίνημά του, και τα γεγονότα ακολούθησαν ραγδαία. Ο Ιψηλάντης κατηφόρησε προς το Τυργοβίστη, εξετέλεσε τον Βλαδιμιρέσκου, μπήκε ο Γεωργάκης Ολύμπιος στο στρατόπεδό του, βρήκε τα γράμματα που είχε κάνει τις συνεννοήσεις με τους Οθωμανούς, τον συνέλαβε, τον πήγε στον Ιψηλάντη και ο Ιψηλάντης τον εξετέλεσε, και στη συνέχεια προσπαθούσε. Ο στόχος του ήταν, και αυτά ξεκινούν από τον 25 Μαρτίου που είναι στο Βουκουρέστι και κατευθυνόμαστε προς τον Ιούνιο, και προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να δει αν θα μπορέσει να περάσει τον Δούναβη και να κατηφορήσει προς την κυρίως Ελλάδα, όπου ήδη ήταν ξεσηκωμένη σύμφωνα με τους αποστόλους που είχε στείλει, τους αγγελιοφόρους που είχε στείλει την 25 Μαρτίου και περί την 25 Μαρτίου, πιστοί στις εντολές της φιλικής εταιρείας και του Ιψηλάντη, είχαν ξεσηκωθεί οι άλλοι Έλληνες. Το θέμα αυτό ήταν βέβαια φοβερά δύσκολο, διότι παράλληλα συνέβησαν και άλλα γεγονότα. Ο μεν Πατριάρχης αφόρησε τον Ιψηλάντη κάτω από την πίεση της πύλης, η Ιερά Συμμαχία, δηλαδή η Ρωσία, η Προσία, η Αυστρία και μετέπειτα Γαλλία και Αγγλία είχαν συστήσει όλα αυτά τα κράτη μετά τον Ναπολέοντα μια σύμπηξη, μια Ιερά Συμμαχία, έτσι ώστε να κρατήσουν το κατεστημένο και τα καθεστώτα της Ευρώπης. Στο Λάιμπαχ, συνερχόμενοι στο Λάιμπαχ, ο Τσάρος ο ίδιος, αποκήρυξαν και αυτοί το κίνημα του Ιψηλάντη, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες που είχε ο Τσάρος από τον Μέτερνιχ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας, για τις ενδεχόμενες και ύποπτες σχέσεις του Ιψηλάντη με τους δεκεμβριστές, με τους αξιωματικούς του Ρωσικού στρατού φιλελεύθερης και τεκτονικής έτσι τάσεως, οι οποίοι προσέβλεπαν σε μια αλλαγή φιλελευθερωποίηση του τσαρικού καθεστώτος, πράγμα το οποίο καθιστούσε τον Τζάρο, έτσι ενοχλούσε τον Τζάρο και του δημιουργήσε ένα άγχος ως προς την συνέχεια της δυναστείας του. Παράλληλα με τα γεγονότα αυτά, και έχοντας οι Οθωμανοί διασφαλίσει κατά κάποιον τρόπο ότι δεν θα εισβάλλουν οι Ρώσοι, αποφασίζουν και στέλνουν τρεις στρατιές μέσα στην Μολδαβία και την Βλαχία, τρεις πασάδες από τις πόλεις της σημερινής Νοτιού Ρουμανίας και Βουλγαρίας, ο πασάς της Βράιλας, ο πασάς του Βιδινίου και ο πασάς της Ηλιστρίας, ο Μουσταφάμπης, ο Ιουσούφ Περκόφτσαλη και ο του Βιδινίου, με συνολική δύναμη περίπου 20.000 ανδρών, το οποίο το έκανε ένα προς τέσσερα ως προς τον στρατό του Ιψηλάντη. Και η σύγκρουση η καθοριστική, η οποία έγινε μεταξύ των δύο αυτών στρατών, συνέβη στο Δράγα Τσάνι, απόντος του Ιψηλάντη και απόντος του Γεωργάκη Ολύμπιου, ήταν τρεις ώρες μακριά από το στρατόπεδό τους και συνεδρίαζαν, και αυτό λόγω σε μια κακή αντίληψη των πραγμάτων που είχαν οι τοπικοί ηγέτες, ο Καραβιάς και οι άλλοι, στους οποίους είχε αφαιθεί το στράτευμα, νόμισαν με μια ψυμαχία ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τους Τούρκους, οι οποίοι ήταν αλλού στρατοπεδευμένοι. Ξεκίνησαν πρόωρα μια μάχη, η οποία κατέληξε σε νίκη των Οθωμανών και ήταν και μάλλον συντριπτική του ελληνικού στρατεύματος. Διεκρίθη ο ιερός λόγος, όλοι αυτοί οι 700 φοιτητές οι οποίοι είχαν προσχωρήσει στον Ιψηλάντη με την αρχηγία του αδελφού του Ιψηλάντη, του Νικολάου Ιψηλάντη. Αλλά παρόλα αυτά η μεγάλη μάχη η οποία δόθηκε τον Ιούνιο στο Δραγατσάνι ήταν καθοριστική για την τύχη της στρατιάς του Ιψηλάντη. Βέβαια η επανάσταση δεν έσβησε εκεί επάνω η επανάσταση στη Μολδοβλαχία, διότι ο Μέν Υψηλάντης αναγκάστηκε να περάσει τα σύνορα της Αυστρίας, όπου και ενεκλείστη στο Μουνκάτς από τους Αυστριακούς σε ένα φρούριο το οποίο είναι σήμερα στην Ουγγαρία, αλλά τότε ήταν είναι σήμερα στην Ουκρανία. Τότε ανήκε στην ευρύτερη περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας, διότι τότε δεν ήταν Αυστρία, ήταν ενωμένη η Αυστρία και η Ουγγαρία υπό την Αυστριακή κατοχή φυσικά. Ενεκλείστη εκεί και απελευθερώθηκε λίγους μήνες πριν πεθάνει, μετά από πολλά χρόνια, το 1828. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος όμως κράτησε τον αγώνα ζωντανό, συνέχισε μαζί με άλλους οπλαρχηγούς, μεταξύ των οποίων τον Αθανάσιο Καρπενισιώτη, κινήθηκαν μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Μολδαβίας και της Βλαχίας, έσυραν επάνω τους τον τουρκικό στρατό. Θυμηθείτε ότι είναι ο κύριος όγκος των τουρκικών στρατευμάτων, που σημαίνει ότι δεν έχουν πολλά διαθέσιμα στρατεύματα οι Οθωμανοί για να τα στείλουν και να αντιμετωπίσουν την ήδη φλεγόμενη κυρίως Ελλάδα. Γίνονται μάχες συγκλονιστικές και σκηνές αυτοδυσίας. Ο Μεν Καρπενισιώτης φτάνει στον Προύθο ποταμό προσπαθώντας να περάσει προς την Ρωσία και εκεί συγκρούεται με τον Πασά της Βράιλας, ο οποίος του επιτίθεται με 8.000 στρατό. Αυτός έχει γύρω στους 1.700 περίπου άνδρες. Σκοτώνει γύρω στους 2.000 Οθωμανούς και σκοτώνεται και ο ίδιος προσπαθώντας να διαβεί το ποτάμι και να περάσει στην ρωσική πλευρά. Μια συγκλονιστική μάχη την οποία βλέπουν οι Ρώσοι από την άλλη μεριά, πλήθη Ρώσων και στρατιωτών, οι οποίοι και χειροκροτούν τα γενναία κατορθώματα του Καρπενισιώτη. Και στη συνέχεια ο Γεωργάκης εγκλείεται, δηλαδή τον κυνηγούν κατά κάποιο τρόπο οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν φορά μεγάλες δυνάμεις, και κάπου τον κλείνουν στο μοναστήρι του Σέκου, που και αυτό είναι κοντά στο Προύθο, στην Τρανσυλβανία, στα βόρεια σύνορα της Μολδοβλαχίας προς τη Μολδαβία. Τον κλείνουν εκεί και κάτω από τις συνθήκες της περίκλησης στις οποίες βρέθηκε και στις συνθήκες της πολιορκίας του μοναστηριού του Σέκου, ο Γεωργάκης τους αφήνει να μπουν μέσα στο μοναστήρι και όπως μπαίνουν οι μάζες των Τούρκων, βάζει φωτιά στην παροταποθήκη και τεινάζονται όλοι μαζί με το μοναστήρι στον αέρα. Μια πράξη αυτοθυσίας και ολοκαυτώματος, η οποία κατεγράφει από τις πρώτες και όλα στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι 23 Σεπτεμβρίου όταν γίνονται τα γεγονότα αυτά, όπου σβήνει η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία, αλλά συγχρόνως είναι και μια πολύ καλή ημερομηνία για τους Έλληνες. Εκεί που νομίζατε ότι φάγατε γκολ, ξαφνικά ισοφαρίζει η αντίπαλη ομάδα. Γιατί την μέρα εκείνη πέφτει η Τριπολιτσά, πέφτει η Τρίπολη στα ελληνικά στρατεύματα. Και φυσικά αυτό καταδεικνύει και την μεγάλη συμβολή του Υψηλάντη, παρά την ήττα του και πέραν της ήττας του και πέραν του έργου του και πέραν της οργανωτικότητάς του, της εργατικότητάς του και της ελληνοφροσύνης του, το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η επανάσταση παράλληλα με τα όσα δρόμενα συνέβαιναν στην κυρίως Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, ήταν το υπαριθμόν ένα γεγονός το οποίο τους ενέπνεε τους Έλληνες της Νοτίου Ελλάδος, διότι όλα τα μηνύματα τα οποία φτάναν μέχρι τότε ήταν ότι ο Υψηλάντης έχει εισέλθει στην Μολδοβλαχία, ότι ο Υψηλάντης νικάει, ότι από στιγμή σε στιγμή κατεβαίνει και ο ρωσικός στρατός, και ως εκ τούτου τους έδινε φτερά στα πόδια, να το πούμε έτσι. Όταν δε έσβησε αυτή η επανάσταση, την οποία και λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας της εποχής της εκείνης, το νέο δεν ήρθε άμεσα, δηλαδή πρακτικά ήρθε, να το πω έτσι, την ώρα που έπεφτε η Τριπολιτσά, δεδομένου ότι ένα σώμα το οποίο πολεμούσε μαζί με τον Υψηλάντη υπό την ηγεσία του Ιωάννη Κολοκοτρώνη, πρώτου ξαδέρφου του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, κατάφερε να περάσει τον Δούναβη και με 100-200 άνδρες έφτασε, και έφτασε τη στιγμή που έπεφτε η Τριπολιτσά. Και έτσι έμαθαν τα νέα περί της αποτυχίας του κινήματος του Υψηλάντη, αλλά πλέον κατά κάποιο τρόπο δεν τον είχαν πια ανάγκη τον Υψηλάντη. Η Τρίπολη, το διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου, είχε πέσει στα χέρια των Ελλήνων. Το πώς έπεσε θα επανέλθουμε, αφού πρώτα πούμε το εξής και αφού κάνουμε έναν παράλληλο έτσι σχολιασμό για αυτά τα οποία παρουσίασε το Sky, ότι την 25η Μαρτίου, και ενώ διηγούμεθα όλα αυτά, αρχίζει μια μείζωνα σφαγή στην Κωνσταντινούπολη του ελληνικού πληθυσμού. Οι σφαγές του ελληνικού πληθυσμού, του χριστιανικού ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία, είχαν αρχίσει αμέσως μετά την εισβολή του Υψηλάντη. Σφαγές στη Σμύρνη, σφαγές στην Έφεσο, σφαγές στην Κύπρο, κυρίως στην Κύπρο. Η Κύπρος ήταν πάντα στόχος των Οθωμανών. Είχε πάντα μια πλειοψηφία Ελλήνων εκεί. Την εποχή εκείνη ήταν 80.000 Έλληνες και 20.000 Τούρκοι. Στην πορεία των σφαγών και μέσα στους μήνες που ακολούθησαν, κρέμασαν τον Κυπριανό, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τρεις άλλους Μητροπολίτες, Κητίου Πάφου. Αλλά οι σφαγές αυτές μέχρι την 25η Μαρτίου περίπου ήταν σφαγές από άναρχο οθωμανικό πλήθος, να το πούμε έτσι. Γύρω στις 25 Μαρτίου όμως δίδεται το σύνθημα από τον Σουλτάνο, βγάζει δηλαδή φετφά, σουλτανικό διάταγμα, δια του οποίου καλούνται οι Οθωμανοί να εξολοθρεύσουν τον ελληνικό πληθυσμό και κηρύσει τον ιερό πόλεμο, τζιχάντ κατά των Ελλήνων, κατά των απίστων. Αυτό το λέω διότι στην τηλεοπτική σειρά του Sky ενεφανίστηκε ότι οι σφαγές οι οποίες έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κυρίως, σε αυτές αναφέρθησαν, ότι ήταν ως αποτέλεσμα και αντίδραση των σφαγών στην Πελοπόννησο, των σφαγών των Ελλήνων που έσφαξαν Τούρκους στην Πελοπόννησο και στην Τρίπολη. Όμως αυτό δεν έχει καμία ιστορική τεκμηρίωση, κάθε άλλο, διότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν σφαγές Τούρκων, μόλις είχε αρχίσει η επανάσταση στην κυρίως Ελλάδα. Πέραν τούτου, και εφόσον θέλουν να φωτίσουν λίγο και τα υπέρ της τουρκικής πλευράς, κάτι το οποίο θα έπρεπε να λεχθεί και εμείς θα το πούμε και το οποίο δεν είπαν εκείνοι, είναι ότι ο ιερός πόλεμος τον οποίο επεδίωξε και επέτυχε τελικά ο Σουλτάνος εις βάρος των Ελλήνων ήταν κάτι το οποίο δεν πέρασε εύκολα μέσα από την τουρκική διοίκηση. Δηλαδή μέσα στην Οθωμανική διοίκηση υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα σημαντικές αντιδράσεις και στην άρχουσα Οθωμανική τάξη. Ο πρώτος ο οποίος αντέδρασε και δεν ήθελε ιερό πόλεμο κατά των Ελλήνων ήταν ο Πατριάρχης των Τούρκων, να το πούμε έτσι, ο Πατριάρχης των Ισλαμιστών, παριθμόν ένα μορφή του Ισλαμικού κόσμου, ο Σεϊχουλ Ισλάμ, όπως λέγεται στα τουρκικά και στα αραβικά, τα Ισλαμιστικά τέλος πάντων, ο Χατζή Χαλίλ, ο οποίος αρνήθηκε. Είπε όχι, δεν θέλουμε εμείς να έχουμε ιερό πόλεμο με τους Έλληνες. Η τύχη του ήταν βέβαια να εξοριστεί και να αποκεφαλιστεί από τον Σουλτάνο. Επίσης, τριβές υπήρχαν και με τους πρωθυπουργούς του, τους βεζίριδες, τους μεγάλους βεζίριδες. Δύο εξ αυτών εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν. Ο Βεδερλή Αλή και ο Σαΐδ Αλή αρνήθηκαν το να γίνει αυτή η μαζική εθνοκάθαρση ενάντια στον ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό, μέχρι ότου αντικαθεστάθησαν αυτοί από έναν το Χαλέτε Φέντη, έναν της σκληρής γραμμής, και επεκράτησε η άποψη της εθνοκάθαρσης και έτσι έφεραν στήφη από το εσωτερικό της, από την Ανατολία, το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, και απεδίθησαν σε μια έτσι μαζική εθνοκάθαρση στην Κωνσταντινούπολη. Και βέβαια μεταξύ των θυμάτων υπήρξαν και η μισή κυβέρνηση του Σουλτάνου, με την έννοια ότι ήταν Έλληνες. Δηλαδή ο Μέγας Διερμηνέας, ο οποίος ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών, ήταν ο ένας Μουρούζης, και ο αδερφός του, ο άλλος Μουρούζης, ήταν ο Μέγας Διερμηνέας του Στόλου, δηλαδή ας πούμε Υπουργός των Ναυτικών, και πολλοί άλλοι προύχοντες τέτοιοι και υψηλόβαθμα στελέχη φαναριώτικα, τα οποία ήταν μέσα στην Οθωμανική διακυβέρνηση. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι ο Πατριάρχης, το γνωρίζουμε όλοι, στις 10 Απριλίου του 1821 απαγχωνίζεται στην ωραία πύλη και υφίσταται αυτά που υφίσταται πλέον, το ισορός του, σύρεται το πτώμα του, το ρίχνουν στη θάλασσα, το βρίσκει ένας κεφαλορίτης πλοίαρχος, ο Σκλάβος, ο οποίος το μεταφέρει στην Οδυσσό, όπου τον Ιούνιο του έγινε βέβαια μια μεγαλοπρεπή σταφή εκ μέρους του Τσάρου και με πάρα πολλές τιμές και όλη την ελληνική κοινότητα στην Οδυσσό εκεί. Αυτά είναι τα γεγονότα και από τις ημερομηνίες μόνο αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις σφαγές που επακολούθησαν από τους Έλληνες στην Πελοπόννησο, διότι η Πελοπόννησος έπεσε το Σεπτέμβριο του 1821 και ο Πατριάρχης απεγχωνίστηκε στις 10 Απριλίου του 1821, μερικές δηλαδή μέρες μετά την 25η Μαρτίου. Οι σφαγές ακολούθησαν για μήνες και ανέβαιναν και κατέβαιναν στην έντασή τους και κάπου σταμάτησαν, διότι απείλησε η Ρωσία σε κάποια φάση ο Τσάρος ότι εάν δια του Στρογκανόφ, του υπουργού, του πρεσβεστή τον οποίο είχε στην Κωνσταντινούπολη, ότι εάν δεν πάψουν αυτές οι σφαγές θα αναγκαστεί ο Τσάρος, η Ρωσία, να εισβάλλει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προς αποφυγή πλέον αυτής της μεγάλης σειράξεως, κάπου αφού σκότωσαν και έσφαξαν, μιλάνε πλέον, είναι ακαθόριστος ο αριθμός των σφαγέντων, είναι κάπου μεταξύ 10 και 30.000 εσφάγησαν εκείνη την περιοχή, μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλη καταστροφή. Αυτά ήταν όμως το τίμημα το οποίο κανείς θα έπρεπε να πληρώσει για την εξέγερση του γένους. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην σημείο που σβήνει το κίνημα του Ιψηλάντη, το Σεπτέμβρη πλέον του 21, και καταλαμβάνεται η Τριπολιτσά. Η κατάληψη της Τρίπολης, Τριπολιτσάς όπως λέγεται τότε, δεν ήταν ένα μικρό γεγονός. Θυμηθείτε ότι την 25η Μαρτίου η Καλαμάτα βρίσκεται ήδη στα χέρια του Πετρόμπαιη Μαυρομιχάλη και του Κολοκοτρώνη και του Παπαφλέσσα και των όλοι οι οπλαρχηγοί εκεί της Πελοποννήσου είναι συγκεντρωμένοι, και εκεί αποφασίζεται ως στρατηγικό σχέδιο η επόμενη κίνηση να είναι η Τρίπολης. Ο Πετρόμπαιης διαφωνεί και πηγαίνει στην Καλαμάτα. Τα παιδιά του, ο Κυριακούλης και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, οι οποίοι είναι και οι πολέμαρχοι της Μάνης, συμφωνούν με τον Κολοκοτρώνη και όλοι οδεύουν προς την Τρίπολη. Πλην όμως οι Οθωμανοί, θυμηθείτε το σκηνικό, ότι δεν υπάρχει πολλής στρατός τουρκικός μέσα στην Τρίπολη εκείνη τη στιγμή, διότι ο Χουρσίτ πολιορκεί τον Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς παραμένει εκεί αλόβητος, στηριζόμενος από τους Σουλιώτες μετά από απόφαση της Φιλικής Εταιρείας και τον Μάρκο Μπότσαρη, και περικυκλωμένος από τον Χουρσίτ αντέχει. Εκείνο το οποίο κάνει βέβαια, που εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός τουρκικών στρατευμάτων ο Χουρσίτ, είναι να στείλει δύο σώματα στρατού προς νότον. Το ένα είναι το πρώτο, το οποίο ήταν ήδη ευάδιζε προς την Εύβοια, άλλαξε την πορεία του και πήγε στην Πάτρα υπό τον Ιουσούφ Σελίμ, ο οποίος κατέλαβε την Πάτρα και διέλυσε εκεί την επανάσταση, δηλαδή ενίσχυσε το κάστρο των πατρών και τους Τούρκους. Και ο δεύτερο μεγάλο σώμα με 8.000 περίπου άνδρες, δηλαδή 6.000 πεζούς και περίπου 2.000 υπείς, υπό τον υπασπιστή του, τον Μουσταφάμπεϊ, εστάλει από τα Ιωάννα, κατέβηκε, πέρασε το Αντίριο, το Ρίο, προχώρησε προς την Τρίπολη. Οι Έλληνες υποχωρούσαν άτακτα σώματα μπροστά του, δεν έδωσαν καμία μάχη, δηλαδή κατέλαβε ότι στην πορεία του όλοι παραμέριζαν και μπήκε στην Τρίπολη. Και φυσικά δεν μπήκε στην Τρίπολη για να στηρίξει μια περικυκλωμένη πόλη, διότι ακόμα η πολιορκία δεν ήταν κάτι το πολύ σαφές, μπήκε εν δυνάμει, δηλαδή είχε έναν φοβερά μεγάλο στρατό, και μέσα σε αυτό, με τον στρατό αυτό επεδίωξε να διαλύσει τον περίγυρο του ελληνικού στρατού γύρω από την Τρίπολη δύο φορές, και εκεί συνέβη βέβαια η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων το Μάιο του 1821. Επελάβνει με το υπηκό του και τον στρατό του εναντίον των οχυρωματικών έργων, πρόχειρων οχυρωματικών έργων που είχαν έξω από την Τρίπολη στο Βαλτέτσι ο Κυριακούλης και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης. Παρά την μεγάλη επίθεση αντέχουν τα Μανιάτικα ταμπούρια και αντέχουν τόσο πολύ μέχρι να έρθει ο Κολοκοτρώνης και ο Πλακούτας σε ενίσχυση και με διάφορες έτσι κινήσεις αντιπερισπασμού τις οποίες έκαναν, ώστε να αναγκάσουν τελικά τον Μουσταφάμπεϊ να υποχωρήσει και να υποστεί μια ήττα στο Βαλτέτσι, δηλαδή ο αντικειμενικός του σκοπός, ο οποίος ήταν η διάλυση των οχυρών αυτών, των πρόχειρων οχυρών που προσπαθούσαν να περικυκλώσουν την Τρίπολη, απέτυχε. Δεν τα βάζει κάτω ο Μουσταφάμπεϊ, μετά από 2-3 μέρες επιτίθεται και πάλι και στοχεύει αυτή τη φορά στην καρδιά του στρατοπέδου των Ελλήνων, που είναι στα Βέρβαινα. Δολιανά και Βέρβαινα, εκεί στα Βέρβαινα είναι στην Κινουρία. Είναι ανθίσταται ο Γιατράκος, ο οποίος είναι ο αρχηγός του στρατοπέδου, μαζί με τον Νικηταρά, όπου ο Νικηταράς εκείνη τη στιγμή αποκτά και την πρώτη του μεγάλη διασημότητα λόγω της Ανδρείας την οποία επέδειξε, και αποτυγχάνει δύο φορές και στα Δολιανά και στα Βέρβαινα. Την ίδια ημέρα εφίσταται ήττα από τους άτακτους αυτούς Έλληνες, τον άτακτο ελληνικό στρατό να το πούμε έτσι, και αναγκάζεται και υποχωρεί μέσα στην Τρίπολη περιμένοντας ενισχύσεις, διότι το σχέδιο πλέον των Οθωμανών δεν ήταν να αφαιθεί η Τρίπολης, αλλά ήταν να ενισχυθεί, και αυτό το οποίο έκανε ο Χουρσίτ πέραν του Μουσταφάμπεϊ, και πάντα αυτό ήταν το στρατηγικό σχέδιο των Τούρκων, το οποίο το προσπάθησαν 2-3 χρόνια και με την τελική αποτυχία το αναγκάστηκαν να κάνουν κάτι άλλο που θα το δούμε στην πορεία, ήταν να στέλνουν δύο παράλληλους στρατούς. Τον έναν με βάση τα Ιωάννινα να περάσει το Αντίριο Ρίο και τον άλλον με βάση τη Λάρισα να κατεβαίνει στην Ανατολική Ελλάδα, πηγαίνοντας προς τον Ισθμό, και να περάσει ώστε οι δύο αυτοί στρατοί να συναντηθούν και να πάνε προς την Τρίπολη για να διαλύσουν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, το δεύτερο αυτό σώμα πέραν του Μουσταφάμπεϊ, το οποίο έστειλε για να καταπνίξει στην πορεία και την ίδια εκραγήσα επανάσταση στην στερεά Ελλάδα, ήταν υπό τον Ομέρ Βριώνη, έναν Αλβανό Πασά, ο οποίος ήταν στην υπηρεσία του Αλή Πασά, προσχώρησε μετά εις τον Σουλτάνο και τους Οθωμανούς και ήταν υπό τον Χουρσίτ, είχε μάλιστα γίνει και τελευταίος είχε πάρει μία προαγωγή και τον έστειλε τον Ομπέρ Βριόνι λοιπόν, ξεκινώντας το, η πρώτη τους επιδίωξη βέβαια ήταν να κρατήσουν ανοιχτή τη γραμμή Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα, η οποία ήταν καθοριστική γραμμή επικοινωνίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι ώστε να απομονώσουν την Νότια Ελλάδα και με βάση την Λάρισα, η οποία είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινάει πλέον συγκεντρωμένος ο Οθωμανικός στρατός, αφού έχει διασφαλίσει αυτή την γραμμή επικοινωνίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα στην κυριαρχούμενη Ελλάδα, να κατεβαίνει από τη Λάρισα για να χτυπάει προς νότο. Αυτό έκανε ο Ομπέρ Βριόνις, αλλά τα βρήκε σκούρα. Και τα βρήκε σκούρα διότι στην πορεία του είχε συνεχή αντίδραση από τους Έλληνες, τα σώματα των Ελλήνων ανταρτών, οι οποίοι επετίθεντο. Μία από τις κλασικές μεγάλες και έτσι πείσμονες μάχες εδόθη με πολύ μικρό ελληνικό στρατό στην Αλαμάνα, στο γεφύρι της Αλαμάνας με τον Αθανάσιο Διάκο, του οποίου την τύχη όλοι γνωρίζουμε, και στη συνέχεια η καθυστέρηση την οποία υπέστη ο Ομέρ Βριόνις για αρκετό καιρό από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο μέσα στο χάνι της Γράβιας, του στήχησε και δυνάμεις και υλικές και ψυχικές, έτσι ώστε ο στρατός του, αφού υπερκέρασε το χάνι της Γραβιάς, διότι ο Ανδρούτσος δραπέτευσε μαζί με τους άντρες του ένα βράδυ, δεν μπόρεσε δηλαδή να το κάμψει αυτό, συνέχισε, αλλά ήταν ήδη καταπτωημένος, έφτασε μέχρι την Αθήνα και εκεί έκατσε. Δεν είχε άλλη αντοχή για να περάσει προς την Πελοπόννησο. Και μάλιστα δεν είναι ότι έκατσε, προσπάθησε να μπει στην Εύβοια, ιτήθηκε στην Εύβοια, είναι ότι συγχρόνως με το πέρασμά του πλέον από Λάρισα προς Αθήνα, τη στιγμή που φτάνει προς την Αθήνα, του ξεσηκώνεται η Μαγνησία με τον Άνθιμο Γαζί, του ξεσηκώνεται η Μακεδονία, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Όλυμπος, Νάουσα με τον Εμμανουήλ Παπά, και έτσι η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται πάλι στο σημείο να προσπαθήσει να καταπνίξει και αυτές τις επαναστάσεις και να ενισχύσει τον Ομέρ Βριόνι, έτσι ώστε ο τουρκικός στρατός να οδεύσει προς την Πελοπόννησο, πράγμα το οποίο κάνει στέλνοντας ένα δεύτερο μεγάλο σώμα 8.000 ανδρών. Μιλάμε για πολύ μεγάλα σώματα αυτά στρατιωτικά, για την τάξη μεγέθους αυτών των σωμάτων για την εποχή εκείνη ήταν σημαντική. Δηλαδή το σύνολο του Οθωμανικού στρατού ήταν της τάξεως των 70-80.000. Στα χαρτιά οι γενίτσεροι ήταν 135.000, αλλά όλοι ήταν πεθαμένοι και έπαιρναν απλώς καταγεγραμμένοι για να παίρνουν μισθούς από πεθαμένους, από συγγενείς κτλ. Ήταν ψευδή. Κατεβαίνει λοιπόν δεύτερο σώμα από την Θεσσαλονίκη, το οποίο υπό τον Μπεϊράνι Μπαϊράν Πασά, ο οποίος καταπνίγει εύκολα την εξέγερση στην Χαλκιδική και στην Μακεδονία και πορεύεται προς ενίσχυση του Ομέρ Βριόνι, και εκεί πάλι το 1821, μιλάμε στο τέλος του Αύγουστο του 1821, υφίσταται, επισυμβαίνει η δεύτερη μεγάλη νίκη των Ελλήνων, διότι κοντά στις Θερμοπύλες τα βασιλικά επιπίπτουν εναντίον του ο Διοβουνιώτης, ο Πανουριάς και ο Ιωάννης Γκούρας, και του εξανεμίζουν τον στρατό του, δηλαδή μια μεγάλη καταστροφή την οποία υπέστη, έτσι ώστε πλέον ο Μουσταφά Μπέης παραμένει τέλος Αυγούστου μέσα στην Τριπόλησσα και δεν περιμένει καμία ενίσχυση από πουθενά, με αποτέλεσμα να παραδοθεί μέσα σε ένα μήνα στα στρατεύματα των Ελλήνων υπό τον Κολοκοτρώνη, τα οποία περικύκλωναν την Τρίπολη. Προηγουμένως είχε πέσει και η Μονοβασιά, προηγουμένως είχε πέσει και η Πύλος, έτσι βέβαια μεγάλη έκταση δόθηκε στις σφαγές τις οποίες συνέβησαν μέσα στην Πελοπόννησο, και όπως σας είπα, φυσικά μιλάμε για το τέλος Σεπτεμβρίου του 1821, εκείνο το οποίο αποσιωπάται είναι ότι αν κάποιος έκανε αντίπινα στις σφαγές, αυτά ήταν οι Έλληνες, διότι μην ξεχνάτε ότι εκεί μέσα βρίσκονται οι προύχοντες της Πελοποννήσου. Είχαν πάει πριν να ξεσπάσει η επανάσταση για να αποκοιμήσουν τους Τούρκους, οι οποίοι πριν να πέσει η Τριπολιτσά βεβαίως εσφάγησαν από τους Τούρκους. Και έτσι οι εξαγριωμένοι Έλληνες βρήκαν αυτό το οποίο βρήκαν, σφαγμένους τους προκρήτους τους, χρόνια καταπίεσης φυσικά, και πράγματι εκεί εγένοντο βανδαλισμοί και σφαγές, δεν το αρνείται κανείς αυτό. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να καταναλωθεί ήταν ότι ήταν η μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχεδόν ελληνικής επαναστάσεως που συνέβησαν αυτού του είδους οι μελανές, να το πούμε, πράξεις, διότι εσφράγισαν και γυναικόπαιδα κτλ. Το τέλος λοιπόν του 1821 βρίσκει τους Έλληνες ήδη από το καλοκαίρι του 2021. Εντωμεταξύ έχει φτάσει και ο Δημήτριος Υψηλάντης ως εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας και εκπρόσωπος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, και έχουν έρθει και άλλες πολιτικές μορφές στον ελλαδικό χώρο. Ο Μαυροκορδάτος επίσης της φιλικής εταιρείας, αλλά σε αντιπαλότητα με τον Υψηλάντη, ο οποίος και ο Νέγρης, ο οποίος θυμηθείτε και ο Νέγρης ήταν φιλικός από την Μολδαβία και Βλαχία, ο οποίος είχε και αυτός μια πολιτική αντίληψη, και ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται ένα καθεστώς ως προς την πολιτική χαρτογραφία του αναδυόμενου ελληνικού κράτους, να το πω. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε κράτος, όμως στο τέλος του 1821 συνέρχεται η πρώτη εθνοσυνέλευση, όλοι μαζί μαζεύονται αυτοί οι παράγοντες, πολιτικοί και στρατιωτικοί, και έχουμε τη διακήρυξή τους ότι διακηρύσουν την ανάσταση του γένους των Ελλήνων και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι μέσα σε όλη αυτήν την αναστάτωση η οποία υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, υπήρχαν στοιχεία τα οποία είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα, αν θέλετε, αντικρουόμενες φιλοδοξίες, διαφορετική παιδεία. Ήταν οι αυτόχθονες και οι ετερόχθονες. Οι αυτόχθονες ήταν οι ντόπιοι πολεμιστές και οι ντόπιοι προύχοντες. Οι ετερόχθονες ήταν όλοι αυτοί που ερχόταν έξω από τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την Μολδαβία, την Βλαχία, την Ρωσία, από την Ιταλία που είχε έρθει ο Μαυροκορδάτος, που ήταν η τελευταία στάση του. Αυτοί θεωρούνται ως ετερόχθονες, πλην όμως ο καθένας συνέβαλε με τον τρόπο του. Έτσι ξεκινά το 1822 και ξεκινά πάλι με μια συστηματική, αν θέλετε, να σχολιάσω πάλι λίγο τη σειρά. Σας δίνει την εντύπωση ότι οι όλες κινήσεις του στην επαναστατημένη Ελλάδα ήταν κινήσεις ατάκτων, οι οποίες ήταν ατάκτο συρριμμένες. Δηλαδή ο κάθε μικροπλαρχικός έκανε ό,τι ήθελε. Δεν είναι έτσι. Υπήρχε ένας πλήρης και σαφής συντονισμός, στο βαθμό στο οποίο μπορούσε κανείς να συντονίσει όλες αυτές τις δυνάμεις, ως προς την στρατηγική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δηλαδή το 1822, εκείνο το οποίο ξεκινά το 22 με την κατάρρευση του Αλή Πασά, καταλαμβάνονται πλέον τα Ιωάννα, εκτελείται ο Αλή Πασάς, αλλά καταραίει μεν ο Αλή Πασάς, που σημαίνει ότι θα αποδεσμευόταν οι δυνάμεις του Χουρσίτη, οι οποίες ήταν περί τα Ιωάννα, αλλά δεν καταραίουν οι Σουλιώτες. Οι Σουλιώτες, μην ξεχνάτε ότι λόγω της εντολής της φιλικής εταιρείας έχουν πάει να στηρίξουν τον Αλή Πασά για να παρασύρουν τον τουρκικό στρατό εκεί πέρα. Οι Σουλιώτες όμως διαφεύγουν, δεν καταραίουν με τον Αλή Πασά και πηγαίνουν στη Κιάφα. Και εκεί ο Χουρσίτη θέλει να τους εξοντώσει. Ξέρει ότι είναι ο πυρήνας εκείνος της Υπήρου, ο οποίος είναι ελληνικότατος, και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κινηθεί αν δεν λύσει τους λογαριασμούς του με τους Σουλιώτες. Ανάστροφα, η ελληνική διοίκηση, η ελληνική αντίληψη του πράγματος είναι τώρα ότι θα πρέπει να σταθεί η επανάσταση στην Ανατολική Στερεά και στην Δυτική Στερεά, και εκείνο το οποίο επιδιώκεται είναι να βοηθηθεί αυτή η επανάσταση με δύο διαφορετικά σώματα τα οποία είναι μανιάτικα. Ο ένας είναι υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη, ο οποίος πηγαίνει στην Εύβοια, αλλά η τύχη του δεν είναι καλή, διότι κυκλώνεται από τον Ομέρ Πασά της Εύβοιας, και κοντά στην Κάριστο στα Στήρα αναγκάζεται να αυτοκτονήσει για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Το δεύτερο σώμα μανιάτικο, υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, πηγαίνει προς την Σπλάντζα κοντά στον Αχέροντα για να ενισχύσει τους Σουλιώτες, αφού πρώτα έχει προηγηθεί ένα άλλο δραματικό γεγονός για τους Έλληνες, μια ήττα δηλαδή, η οποία ήταν η ήττα στη μάχη του Πέτα. Η μάχη του Πέτα, που προηγήθηκε για τον ίδιο σκοπό, πήγανε και αυτοί, ήταν σώμα από φιλέλληνες, ή αν θέλετε μια λεγεώνα των ξένων, ήταν υπό την διοίκηση του Μαυροκορδάτου. Ο Μαυροκορδάτος είχε βοηθήσει πάρα πολύ στο να έρθουν όλοι αυτοί οι ξένοι αξιωματικοί από ξένους στρατούς, φιλέλληνες, άνθρωποι που μισθοφόροι που δεν είχαν δουλειά λόγω του πέρατος των Ναπολεόντιων πολέμων. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος έτσι μιας λεγεώνας των ξένων εκείνη τη στιγμή, με πραγματικούς φιλέλληνες πολλούς εξ αυτών, όπως ήταν ο στρατηγός Νόρμα, και επιχειρώντας να ενισχύσουν τους Σουλιώτες της Κιάφας, οι οποίες είχαν επιτυχίες στρατιωτικές. Δηλαδή στα πέντε πηγάδια πριν να γίνει η μάχη του Πέντα, που έγινε το καλοκαίρι του 1822, χτυπήσανε τους Πασάδες εκεί, τον Κιουταχή και τον του Χουρσίτη, τους Πασάδες, κυρίως τον Κιουταχή και τον Κιωσέ Μεχμέ, τους χτυπήσανε άσχημα, νίκησαν στα πέντε πηγάδια, και αναγκάστηκε ο Χουρσίτη να προσπαθήσει έτσι να τους πολιορκήσει, και σε αντιπερισπασμό εστάλησε πλέον αυτός ο συντεταγμένος κατά κάποιο τρόπο τακτικός στρατός με την ευρωπαϊκή έννοια των ξένων, όμως αυτή τη λεγιόν αυτή των ξένων εστάλησε στο Πέτα, όπου έγινε μια μεγάλη μάχη, όπου οι απώλειες ήταν πολλές και από τη μία μεριά και από την άλλη, όμως η Τούρκη Οθωμανικό στρατός νίκησε λόγω των μεγάλων αριθμών και των Οθωμανικών στρατευμάτων τα οποία είχαν, αν και είχαν περίπου διπλάσια θύματα, δηλαδή πέσανε 1000 από αυτούς τους φιλέλληνες και γύρω στις 2000 έπεσαν από τον Οθωμανικό στρατό, κυρίως Αλβανοί. Η ήττα του Πέτα δημιούργησε μια ολόκληρη κατάσταση, διότι ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος είχε συλλάβει την ιδέα και ο οποίος, ενώ ήταν ικανός πολιτικός και προσέφερε πάρα πολλά στη συνέχεια και θα το δούμε αυτό, ήταν αδέξιος περί τα στρατιωτικά, δεν είχε καμία σχέση με τα στρατιωτικά, ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξος, ήθελε να κάνει τον αρχιστράτηγο, έκανε τέτοιες βεβαιασμένες κινήσεις. Μάλιστα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος τον αποκαλούσε και τσίντζιλε φίντζιλε, δηλαδή ξέρω εγώ μπιθιμπιδωτό, κάτι τέτοιο ας πούμε, ξέρω εγώ ντούπου ντούπου κάτι, βλάκα στα θέματα τα στρατιωτικά. Για να δικαιολογήσει την ήττα, το έριξε ότι υπήρξε από τον Γόγο Μπακόλα, έναν μεγάλο πλαρχηγό της Ηπείρου, η οποία δεν είναι ποτέ ιστορικά τεκμηριωμένη. Βεβαίως εκείνη την εποχή και στη Ρούμελη και στην Ήπειρο συνηθίζονται τα λεγόμενα καπάκια, δηλαδή ήταν ο πλαρχηγοί οι οποίοι πήγαιναν μια με τη μία παράταξη, μια τα βρίσκανε με τους Τούρκους, ήταν λίγο αδιαμόρφωτη η κατάσταση. Πλην όμως για τη συγκεκριμένη μάχη, σε κάποια φάση υπεχώρησε ο Γόγος Μπακόλας με τα παλικάρια του και εκεί απεδόθη ότι βρέθηκαν περίπου περικυκλωμένοι αυτό το σώμα των φιλελλήνων του Νόρμαν και κατηγορήθηκε ως λιποψύχησε, πρόδωσε οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι επειδή δεν υπάρχει ιστορική τεκμηρίωση είναι μέσα στα λεγόμενα της δικαιολογίας μιας ήττας. Δηλαδή για την ήττα πάντα δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ, φταίει ο τρίτος, φταίει ο τέταρτος. Έχουν έτσι πολύ τριβή για να δικαιολογηθεί καμία η ήττα. Παρόλα αυτά και παρά την ήττα στο Πέτα, συνεχίστηκε η προσπάθεια έτσι των Ελλήνων με την αποστολή του σώματος του Κυριακού Μαυρομιχάλη, ο οποίος ήταν πολέμαρχος πραγματικά και ο οποίος συνεκρούσε με γύρω στα 300-400 μανιάτες, ήταν και άλλοι τόσοι αν ήταν σουλιώτες, οι οποίοι πήγαν όλοι μαζί να βοηθήσουν προς την Κιάφα, ήθελαν, εκείνοι ήταν οι επιδίωξοί τους. Σταματήθηκαν από ένα μεγάλο σώμα του Καλβανών υπό τον Μουσταφάμπεϊ. Ο Μουσταφάμπεϊ, αν θυμόσαστε, ήταν αυτός ο οποίος είχε την άμυνα της Τριπολιτσάς. Αυτός είχε συλληφθεί, και το λέω αυτό γιατί είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο, είχε συλληφθεί από τον Κυριακούλη μέσα στην Τρίπολη, στην κατάληψη της Τρίπολης, μέσα στο χαρέμι του Χουρσίτ. Το χαρέμι ήταν εκεί και είχε ντυθεί γυναίκα. Ο Μουσταφάμπεϊ και τον έπιασε ο Κυριακούλης και ένιωσε έτσι πολύ ντροπιασμένος και του είπε ότι αν τύχει και δεν σκοτωθώ τώρα και ξανασυναντηθούμε στο πεδίο της μάχης, θα εχμαλωτήσω εγώ εσένα. Και του είπε ο Κυριακούλης, εμένα δεν πρόκειται να με συλλάβεις ποτέ ζωντανό. Και αυτοί οι μεγαλοπρούχοντες και οι μεγαλοστρατηγοί δεν εξετελέστησαν εκεί στην Τρίπολη, αντιλάγησαν μετά. Και ο Μουσταφάμπεϊ μάλιστα ήταν ένα μήνα πριν είχε απελευθερωθεί από την Τριπολιτσά και έτσι ξανασυναντήθηκε με τον Κυριακούλη στο πεδίο της μάχης. Με υπέρτερες βέβαια τουρκικές δυνάμεις, έτσι δύο άντρες θυμίζει λίγο Far West. Και εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι ο Κυριακούλης σηκώθηκε και πετέθη με τους άντρες του, τον πήρε ένα βόλι κατά κέφαλα και σκοτώθηκε. Και οι μανιάτες τότε σηκώσαν όλοι τους τα όπλα και στοχεύανε προς το σημείο που ήταν ο Μουσταφάμπεϊς. Και με μια ομοβροντία τον έριξαν και αυτόν κάτω. Και έτσι σκοτωθήκανε και οι δύο. Βεβαίως ήταν ένα είδος ισοπαλίας από απόψεως στρατιωτικού αποτελέσματος, δηλαδή της εξέλιξης της μάχης. Οι μανιάτες πήραν το σώμα του Κυριακούλη και μαζί με τους φιλιώτες υποχωρήσανε και πήγαν στο Μεσολόγγιο όπου έγινε και η ταφή του. Και βεβαίως οι Αλβανοί πάλι επίσης χτυπημένοι άσχημα υπεχώρησαν και αυτοί προς το δικό τους στρατόπεδο. Όμως παρά τις δύο αυτές αποτυχημένες προσπάθειες, την ήττα στο Πέτα και αυτήν την αποτυχημένη προσπάθεια του Κυριακούλη στην περιοχή του Σουλίου, παρά το ότι ήταν τεχνητά και στρατιωτικές αποτυχίες σαν αποτέλεσμα της μιας μάχης, την αντίστοιχη αποτυχία είχε και το Οθωμανικό στρατόπεδο, διότι δεν είχε πλέον την συνέχεια και την συνάφεια μιας πολιορκίας στο Σούλι, με αποτέλεσμα ο Μάρκος Μπόζαρης με τους σουλιώτες του να καταφέρει να περάσει τα στρατά αυτά και να κατηφορήσει προς το Μεσολόγγι. Έτσι έχουμε μια στρατιωτική εικόνα εκείνη τη στιγμή προς το τέλος του καλοκαιριού του 1822, όπου ναι μεν η επανάσταση δεν έχει έχει χαθεί πρακτικά η Ήπειρος και τα Ιωάννινα για τους Έλληνες, αλλά έχει στηριχθεί τουλάχιστον η Δυτική Στερεά Ελλάδα και το Μεσολόγγι, και ακόμη η Ανατολική Ελλάδα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή υπό μια μεγάλη πίεση. Γιατί παράλληλα με αυτά τα αποτελέσματα, το ότι ο Χουσίτ αυτή τη στιγμή έχει απελευθερωμένες δυνάμεις, απλώς έχει μπροστά του ένα Μεσολόγγι και πάντα εκεί θα είναι ο στόχος τους, από τον άλλο άξονα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζει μια μεγάλη στρατιά, η οποία ήδη αρχίζει να κατεβαίνει και να προσπαθεί να μπει στην Πελοπόννησο, τη στρατιά της Λάρισας υπό την ηγεσία του ενός πασά που η καταγωγή του ήταν από την Δράμα και γι' αυτό ελέγεται ο Δράμαλη, ο γνωστός μας Δράμαλης. Το ίδιο καλοκαίρι που συμβαίνουν όλα αυτά, ο Δράμαλης κατεβαίνει στην Ανατολική Ανατολική Στερεά Ελλάδα, διαλύεται η όποια επαναστατική κίνηση, δηλαδή απλά δεν τον αντιμετωπίζουν, έτσι, διότι ο στρατός του είναι υπερβολικά μεγάλος για την εποχή εκείνη. Μιλάμε για ένα σώμα 30.000 ανθρώπων, υπερβολικά μεγάλο, με κανόνια, με υπείς, με καμήλες, και προχωρεί να περάσει προς την Πελοπόννησο. Τελειώνοντας, και θα δούμε την τύχη του Δράμαλη και της πιέσεως η οποία προσπαθήθηκε να δημιουργηθεί προς την Πελοπόννησο και την Τρίπολη, να πω ότι μεσολάβησαν και κάποια πολύ συνταρακτικά γεγονότα πριν από αυτήν την εποχή. Δηλαδή τον Απρίλιο επαναστάτησε εκ νέου η Νάουσα, και εκεί είχαμε την καταστροφή της Νάουσας από τον Αμπούλουμπούτ, έναν Τούρκο, σώματα τουρκικά τα οποία κατέστρεψαν τη Λάρισα, είχε ξεσηκωθεί υπό τον Ζαφυράκη, τον Γάτσο και τον Καρατάσο, έγινε το αντίστοιχο χορός του Ζαλόγκου όπου έπεσαν οι κοπέλες της Νάουσας στην Αραπίτσα, και στη συνέχεια βέβαια με τη αφορμή την έλευση στο νησί της Χίου του Λογοθέτη, ενός Σάμιου ο οποίος ξεσήκωσε τους φιώτες που δεν ήθελαν να πολεμήσουν, εισέβαλαν οι Τούρκοι εις την Χίο, η οποία ήταν μια πολύ ευημερούσα νήσος, ένα νησί το οποίο ήταν φιλήσυχο κατά βάση, κοντά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν ήθελε να επαναστατήσει, και με αφορμή την εισβολή αυτή του Σαμιώτη Λογοθέτη, ο οποίος τους ξεσήκωνε, εισέβαλαν τα τουρκικά στρατεύματα, πήγε ο τουρκικός στόλος και κατέστρεψε πλήρως την Χίο. Αυτή η καταστροφή, η μεγάλη σφαγή της Χίου, η οποία είχε και φοβερή αντανάκλαση, δεν επιμένω σε αυτό γιατί είναι γνωστό σε όλους μας, στο εξωτερικό για την αγριότητα των Τούρκων, αυτή πράγματι ήταν αντιπερισπασμός των Οθωμανών για όσα συνέβησαν στην Τριπολιζά. Πριν όμως το πλήρωσαν σκληρά, διότι αμέσως μετά από όλα αυτά ο Κανάρης με ένα πυρπολικό ανατείναξε την ευαρχίδα του τουρκικού στόλου, σκότωσε τον αρχινάβαρχο, τον Καπουγάν Πασά, τον Καρά Αλή, και ανατινάζοντας ένα τεράστιο πλοίο, ένα τρίκροτο, παίρνοντας το θάνατο 2.000 Τούρκους ναυτικούς, και από τη στιγμή εκείνη και για άλλα γεγονότα ναυτικά που ήδη είχαν μεσολαβήσει, όπως η ναυμαχία των πατρών, το τουρκικό ναυτικό δεν μπορούσε να βγει στις θάλασσες κάτω από την πίεση και τον φόβο των Ελλήνων ναυτικών, πράγμα το οποίο τους έκανε πολύ ευάλωτους στον τρόπο με τον οποίο πλέον είχαν να αντιμετωπίσουν την Ελληνική Επανάσταση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το τουρκικό ναυτικό με τα βαριά του πλοία ήταν κινούμενες πυροβολαρχίες, θα μπορούσαν να τα πηγαίνουν στα διάφορα παράλια φλούρια για να τα στηρίξουν, και αυτό το πράγμα δεν το αποτολμούσαν. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή για να δούμε πώς εξελίσσονται τα γεγονότα. Γεια χαρά!